həqiqətən biz onu Qədir gecəsində nasil etdik. Və burada nəzərdə tutulan, yəni innə ənzəlnəhu, yəni həqiqətən biz onu nəzərdə tutulan Qurandır. Həqiqətən biz onu Qədir gecəsində nasil etdik. Və uca Allah başqa ayədə buyurur ki, Duxan surəsi 3-cü ayədə İnnə ənzəlnəhu fi leylətin mübarəkə. Həqiqətən biz onu mübarək bir ayda nasil etdik. Və bu ayə göstərir ki, Qədir gecəsi bərəkətli aydır. Çünki 1-ci ayədə Allah Azəvə Cəllə buyurur Leylətül Qadir və sonra buyurur ki, Leylətin mübarəkə. Mübarək bir gecədən. Və başqa ayda Allah Azəvə Cəllə buyurur Şəhru Ramabanəlləzi unzilə fihil Qur'an. Ramazan o aydır ki, Qur'an o ayda nasil edilir. Və bu ayə dəlildir ki, Qədir gecəsi Ramazan ayındadır. Çünki birinci qeyd elədiyim ayədə bizə bəlli olur ki, Qur'an Qədir gecəsində nasil olub və bu qeyd elədiyim ayədə ki, Qur'an Ramazan ayında nasil olub, bu da dəlildir ki, o Qədir gecəsi Ramazan ayındadır. Və Qur'anın nazil olması iki növdür. Yəni, biz deyəndə ki, Qur'an Qədir gecəsində nazil olub, bu nə mənaya gəlir? Bunun iki mənası var. Birincisi, İbn Abbasdan gələn rəvayətdir, radiyallahu anhümə. Buyurur ki, Qur'an tam, kamil bir kitab şəklində bir dəfəliyinə löv məhfuzdan ayrılıb yer üzərinin samasına nazil oldu Qədir gecəsində. Bu, elə bil ki, Qur'anın kamil bir kitab şəklində nazil olmasıdır. Löv məhfuz bütün məxluqatın qədərinin yazıldığı kitabdır. Allah Azəvə Cəllə kainatı yaratmamışdan 50 min il öncə yaratdı qələmi və Allah-u Teala'nın yaratdığı ilk şey nədir? Bəzi alimlər buyurub ki, qələm və bəzilər buyurub ki, əriş. Və səhih olan, inşallah, doğrusunu Allah bilir, odur ki, ərişdir. Allah Azəvə Cəllə yaratdı qələmi və qələmə əmr etdi ki, qiyamətəcən olacaq hər şeyi yaz. Qələm yazırdı və yazısı nur idi. Və Allahın ərşi də suyun üzərində idi. Və o yazdığı kitab löv məhfuzdur. Qorunmuş kitab. Və təbii ki, o qələm qiyamətəcən olacaq hər şeyi yazanda Tövrat, İncil, Zəbur, Quran, İbrahimin səhifələri hamısı orada yazılmışdır. Və İbn Abbas deyir ki, Qədir gecəsində Qur'an o löv məhfuzdan ayrılıb yer üzərinin samasına inir. Yəni, qeyb aləmindən mələklər aləminə inir. Bu, Qur'anın birinci nazil olmasıdır, kitab şəklində. Və ikinci nazil olması İmam Şəbi Rəhməllahdan gəlir ki, buyurur, Qur'anın nazil olması da Qədir gecəsində başlayıb. Deməli, Qur'anın iki cür nazil olması var. Yəni, innə ənzəlnəhu fi leylətil qadr. Biz onu Qədir gecəsində nazil etdik, yəni, Qur'anı tam kitab şəklində qeyb aləmindən, löv məhfuzdan çıxarıb, yer üzərinin samasına, mələklər aləminə indirdik, bu bir, və bu olub Qədir gecəsində. İkinci, Qur'anın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə nazil olması ki var, o başlanğız da, ilk ayə də Qədir gecəsində nazil olub. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ümumiyyətlə, hətta 40 yaşından qabaq da hər il Ramazan ayında xüsusən bu Məkkədə dağ var, Nur dağı, orada mağara var, Hira mağarası. Girərdi Hira mağarasına və başlayardı Allah Azəvə Cəllə ibadət eləməyə və Peyğəmbər deyildi. Və ibadəti də Allahın məxluqatı üzərində təfəkkürləyirdi, düşünürdü kainat barədə. Və həmçinin Məkkə əhlinin halı barədə ki, bunlar niyə bu cür daşlara, ağaclara ibadət edirlər? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm peyğəmbərliyindən qabaq da bütlərə ibadətdən qorunmuşdu. Heç vaxt bütə ibadət eləməyib. Və 40 yaşı olanda da gəlir Nur dağına, mağarada ibadət edəndə Cəbrail əleyhissalamın səsini eşidir. Və ilk dəfə idi ki, mələk səsi eşitirdi. Və Cəbrail ona əmrləyir ki, iqra, oxu. Və təbii ki, mələyin vəhi onun səsi, yəni bizim bu cür danışmağımız kimi deyil. Fərqli bir şeydir. Və ağır bir şeydir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm heç nə demir. Və hətta mələk tutur və Cəbrail öz şəklində olmur. Çünki Cəbrail əzəmətli mələklərdəndir. Başqa mələyin şəklində olur, mağaranın içində. Və ikinci dəfə əmrləyir ki, iqra, oxu və onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, mən oxumaq bacarmıram. Və Cəbrail fikir vermir. Yenə də əmrləyir ki, təkidlə, iqra, oxu, onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, axı mən nəyi oxuyum? Onda Qur'anın ilk ayələri nasil edir. Cəbrail deyir ki, iqra, bismi rabbikəl-ləzi xaləq, xaləqəl insanə min aləq. İqra, və rabbukəl-əkramul-ləzi alləmə bil-qələm, alləməl insanə mələm yələm. Aləq surasının ilk 5 ayəsi. Oxu, səni yaradan Rabbinin adına. O Rabbinin ki, kərəm sahibidir. Və insanı qan pıxtısından xəlq edib. Ona bilmədiklərini öyrədib, əlləmə bil qələm, hətta qələmlə davranmağı da. Və bu Qur'anın ilk ayələri idi və ilk dəfə idi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, yəni vəhi ilə qarşılaşırdı və təmiz başqa bir abı havada idi və tez çıxır mağaradan, düz qaçır evinə doğru o həyəcanla. Və evinə doğru gedəndə bütün üfüqdə Cəbrali görür. Öz şəklində, 600 qanadla. Yəni, hara baxırdısa onu görürdü. Heç nə görmürdü başqa. Və Cəbrail deyirdi ki, ənən Cibril və əntə Rasulullah. Mən Cəbrailəm və sənsə Allahın Rasulü. Hara baxırdı, bütün üfüqdə Cəbrali görürdü. Və gedir evinə və bu Qədir gecəsində olur. Yəni, Quranın ilk nazil olduğu ayə də həmçinin Qədir gecəsində olur. Və Xədicə anamız açır, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əmrilir ki, bir şeyini üstünü ört. Və Allah Rasulun üstünü örtürlər və o həyəcandan başlayır titrəməyə örtüyün altından. Və bu hal ondan keçməmiş, Cəbrail aleyhissalam gəlir və Quranın ikinci ayələrini nazil edir. Yə əyyuhəl müddəffir, um fəənfir, və rabbəkə fəkəbbir, və thiyəbəkə fətahir, və rüccə fəhcür, və lə təmnun təstəkfir, وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرْ Ey örtüyünə bürünən, qum, qalx, fəənzir, insanları xəbərdarlıq elə, وَثِيَابَكَ فَطَحِّرْ Paltarını çirkinliklərdən təmsilə, وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ Rəbbin üçün səbr et və Rəbbinin adını uca tut. Yəni, ayə fikir versən, artıq Cəbrail ona nə əmr edir? Ya eyyuhəl müddəsir, ey örtüyünə bürünmüş insan, qum, qalx, yəni yatmaq vaxtı deyil, fəənzir, artıq xəbərdarlıq elə. Və bu ayə nazil olandan sonra, ona görə bəzi alimlər deyir ki, iqra bismi rabbikəl-ləzi xaləq ayəsi nazil olanda sanki Peyğəmbərə nübüvvət verilmişdi. Ya eyyuhəl müddəsir ayəsi nazil olması ilə ona risalət verildi, yəni nəbi və rəsul. Çünki bəzi alimlər, O qənaiyyətdədir ki, nəbi ilə rəsul arasında fərq odur ki, nəbi asi qövmə göndərilir, rəsul müşrik qövmə. Bu heç. Və bəzi alimlər bu qənaiyyətdədir ki, nəbi o peyğəmbərdir ki, müstəqil şəriyyətlə gəlmir. Özündən əvvəlki peyğəmbərlərin şəriyyətini gətirir. Ona görə Şeyx Muhammed ibn Abdülvahab da bu rəydədir. Ona görə kitabların birində buyurur ki, İqra bismi rabbikəl-ləzi xaləq ayəsi nazil olanda Allah Rasuluna nəbili verilmişdi. Hələm əmr edilməmişdi ona ki, dəvət eləyəsən. O zaman ki, qum fəənzir əmri gəldi, o artıq risalət, yəni rəsulluq dərəcəsinə çatdı. Bəli. Və hətta bəzi alimlər buyurur ki, və bu ayələrdən sonra nazil olan ayə Fatihə surası olur. Və beləcə Quran müəyyən səbəblərə görə 23 ilə nazil olurdu. Yəni, müəyyən səbəblərə görə Quran ayələri başlayırdı nazil olmaqa. Və qayaqla dediyim kimi, yəni də təkrarlayıram, vəhi bir insanın bir insanla danışdığı kimi deyil. Hətta bəzən soyuq qış vaxtlarında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə vəhi gələndə vəhin təsirindən o qış vaxtı tərliyərdi. Dəvə üzərində vəh gəlirdi, o vəhyin ağırlığından dəvə çökürdü. Yəni bu cür vəhy ağır idi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin də sahabələr içərisində Qur'anı yazan katibləri var idi və o katiblərə əmrləyirdi ayələr nazil olduqca onları yazmağı. Əbu Bəkr, Ömər, Osman, Ali, Zeyd ibn Sabit, Ubey ibn Ka'b, Abdullah ibn Məsud, Muaviyə ibn Əbi Sufyan və qeyrləri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin, yəni Qur'anın katibliyini eləmiş sahabələrdəndir. Və ayələr də müəyyən səbəblərə görə nazil olurdu. Məsələn, bir müddət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə vəhy kəsilmişdi, artıq müşriklər başlamışdılar ki, istehza eləməyə. Rəbbin səni tərkiliyib, Rəbbinin səndən zəhləsi gedib, başlayırdılar istehza eləməyə. Və bu istehzalar ərəfəsində ayə nazil olur ki, وَالضُحَى وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى And olsun durulan səhərə və qatlaşan gecəyə ki, Rəbbin səni tərkiləməyib, səndən zəhləsi gedməyib. Yəni, müəyyən səbəblərə görə. Və ya vəhyin təzə nazil olduğu anlar idi, Cəbrail vəhyi gətirəndə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəhyi yaddan çıxmasın deyənə, Cəbrailin gətirdiyi ayələri dilinin altında pıçıldayırdı. Və Cəbrail o vəhyi bitirib-bitirməz, Qiyamə surəsindəki bu ayələri nazilləyir ki, Ey Muhammed, Cəbrail, sənə vəhyi gətirəndə o yadından çıxmasın deyənə dilinin altında pıçıldama. Onu sənin qəlbinə yerləşdirib dilindən çıxarmaq bizə aiddir. Və məsələn, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəvətlə məşğul olanda, Məkkə müşriklərini dəvətləyəndə, kör sahabə Abdullah ibn Ummu Maktum kör olur. O da bilmir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəvətdədir. Və gəlir, deyir ki, ya Muhammed, Allahın sənə öyrətdiyinə məni də öyrət. Və Allah Rasulullah bilmir bunun körlüğünü və dəvət eləyir və o da mani olur. Və üzünü turuşudur. Və ayə nazil olur ki, Əbəsə və təvəllə ən cəəhul əmə və mən yudrikə ləalləhu yəzəkkə. Üzünü turuşuddu, qaşqabağını çatdı, bir kör kimsə gələn zaman yanına. Nə bilirsən, bəlkə o təmizlənəcəkdi. Və ya sahabələrdən bir kimsə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında səsini Allah Rasulunun səsindən yuxarı qaldıranda ayə nazil olmuşdu ki, Yə əyyuhəlləzina əmənu, lə tərfa'u əsvatakum fəvqə səvtin nəbi. Ey iman edənlər, səsinizi Allah Rasulunun səsindən yuxarı qaldırmayın. Və bunlar hamısı tərbiyə idi. Və bu hamısı həmçinin sahabələrin fəzilətin dəlilidir. Bir anlıq insan təsəvvür eləsin ki, məsələn, qardaş ana atasının tərbiyəsi ilə böyüyüb. Və ya Abu Bakr məscidinin tərbiyəsi ilə və ya mühitində olan sələfi qardaşların tərbiyəsi ilə böyüyüb. Sahabələr nə ilə böyüyüb? Allah Azza və Cəllənin vəhyinin tərbiyəsi ilə. Yəni, sahabə artıq hərəkət eləyə bilmirdi. Mən danışmıram günahdan. Fəqət Allah Rasulunun səsindən yuxarı səs qaldırdı, ayə nazil oldu ki, qaldırma. Yəni, Allah Azza və Cəllə qoymurdu ki, o cızıqdan kənara çıxsınlar. Saxlamışdı onları və 23 ilə vəh ilə tərbiyələnən bir cəmiyyət idi. Və xülasə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında bu Qur'an ayələri nazil olduqca yazılırdı. Və mən bunu danışıram nə üçün? Çünki Ramazan ayı deyəndə Qədir gecəsi yada düşür. Və Qədir gecəsi deyəndə yada düşür Qur'an. Və bilirik ki, Qur'an bu ayda nazil olub və Qur'an ayıdır. Fəqət müsəlmanların çoxsu Qur'an barədə qafildirlər. Bu həqiqətdir, vallahi. Çoxsu bilmir Qur'an necə nazil olub, necə yazılıb, Əbu Bəkrin zamanında, Osmanın zamanında necə toplanıb və 10 və ya 20 qirayət vasitəsilə bizə necə gəlib, çatıb və sonra çaplara verilib. Və biz Qur'an barədə, Allahın kitabı barədə cahilik. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında hər nazil olan ayə yazılırdı. Fəqət necə? Məsələn, biz bugün Qur'anı açırıq, Fatihə surəsidir. Amma ilk nazil olan ayə, İqra bismi rabbikəlləzi xələq, Ələq surəsidir. Və o ayədən sonra nazil olan ayə, Yə əyyuhəl müddəssir, müddəssir surəsindədir. Biz belə düşünürük ki, gərək Yə əyyuhəl müddəssir, İqra bismi rabbikəlləzi xələq ayəsindən sonra mı olmalıydı? Yox. Yaxşı, bu tərtibatı kim düzüb? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Yəni, hər ayə nazil olanda ayələr nazil olduğu kimi sıralanmırdı. Fəqət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyururdu ki, bu ayəni bu surədə filan ayədən sonraya qoy. Bu ayəni bu surədə filan ayədən sonraya qoy. Ona görə ayələrin tərtibatı istihadi deyil, vəhy ilədir. Amma surələrin tərtibatı sahabələrin istihadi ilədir. Yəni, məsələn, bugün əlimizdəki Quran, Osmanın nusxəfi ki var, o Fatihədən başlayır, böyük surələr ilə kiçik surələr doğru gelir. Bu sahabələrin istihadıdır. Yəni, birdən namazda, məsələn, mən birinci Nəs surəsini oxusam və sonra Fələq surəsini oxusam, yəni, nusxəfdə olan o tərtibata riayət etməyib, posam, namazım səhih deyə yox. Namaz səhihdir. Niyə? Çünki surələrin tərtibatı vəhilə deyil, istihadidir. Amma ayələrin tərtibi vəhilədir. Yəni, məsələn, mən namazda oxusam Ər-Rəhmənir-Rəhim, sonram Əlhamdülillahi Rabbil Aləmin, ibadət batildir. Çünki ayələrdəki tərtibat Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmri ilə olur və vəhilədir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yəni, sağlığında Quran kamil şəkildə yazılmışdır. Fəqət fərq onda idi ki, yazılı materiallar ki, var idi, o materiallar bir yerə toplanmamışdı. Papirus üzərində, dəri üzərində, taxta üzərində. Onlar bir araya toplanmamışdı. Məsələn, bir surə bir sahabənin evində idi, başqa bir surə başqa bir sahabənin evində. Quran yazılı şəkildə kamil var idi, fəqət dağınıq idi. Və o zaman da əslində yazıya fikir vermirdilər. Ərəblərdə hifz güclü idi, Və Qur'anı əzbər bilən yüzlərlə sahabə var idi. Və Əbu Bakır radiyallahu anhın zamanında Əbu Bakır Qur'anı cəmi edir. Biz deyirik ki, Osman da cəmi edir. Bəs Əbu Bakır ilə Osmanın Qur'anı cəmi etməsi arasında fərq nədir? Fərq odur ki, Əbu Bakır radiyallahu anhı öz zamanında Qur'anı cəmi edəndə o yazılı nüsxələr ki, var idi, onları toplamışdı. Toplayıb bir, belə deyə də, evində bir küncdə qala şəklində qoymuşdu. Bu, əslində, Quranın cəmi sayılır? Sayılır. Yəni, hamı deyir ki, bu Qurandır. Musəf şəklində deyildir. Və Əbu Bakır vəfat eləyəndən sonra o, keçdi Ömərə. Ömər vəfat eləyəndən sonra qızı Hafsaya. Və sonra Osman radiyallahu anhın zamanında, xilafəti zamanında belə bir hadisə olur. Bu hadisə də Azərbaycanda olur. Bunu nəqliyənlərdən də biri İmam Buxaridir. Sahabələr və tabiinlər İslam ordusu bu torpaqlara fəth eləmək üçün gəlib. Və başçıları da Huzeyf ibn Yəmən olur. Və burada ixtilaf düşür ərəblər arasında, müsəlman orduda, Küfə əhli ilə Bəsrə əhli arasında və başqa cəmaatlar ilə Quran qirayətlərində ixtilaflar olur. Və Quran da 7 hərf üzərində nazil olur. Məsələn, 7 hərf Lord illədim, yəni 7 ləhcə üzərində. Və bu da Allah Azəvə Cəllərin rəhmətindəndir. Ola bilər ki, Yəmənli Qureyşin ləhcəsində oxuya bilmirdi, öz ləhcəsində oxuyurdu. Amma istədiyi kimi yox, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin öyrətməsi ilə və 7 cür, 7 hərf üzrə, 7 ləhcə üzrə Quranın oxunuşu da vəhilədir və Allah Rasulunun təlimi ilə olur. Ona qara Ömər ibn Xattab, radiyallahu anhu, bir gün görür ki, biri namazda Furqan surəsini oxuyur və görür ki, başqa cür oxuyur. Əlavələr var, hərəkələrdə və s. Tutur onu və elə zənn edir ki, Qurana dəyişiklik edir. Gətirir Allah Rasulunun yanına. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun qirayətini dinləyir. Deyir ki, bu qirayəti kimdən öyrənmişsən? Deyir, ya Rasulullah, səndən. Ömər ibn Xattaba deyir ki, sən oxu, o da oxuyur fərqli bir tərzdə. Deyir, kimdən öyrənmişsən? Deyir, səndən. Və Allah Rasulullah hər iki qirayətini nə edir? Təqrir edir. Və bu dəlildir ki, Quran 7 hərf üzərində nazil olub. Və bu qirayətlər məsələsində ixtilaflar düşür. Bir səbəb bu olur, Osmanın Quranı cəmiləməsi. İkinci səbəb də olur ki, hələm Osman radiyallahu anhu Quranı bir musaf ətrafında cəm etməmişdən qaba sahabələrin əlində Quran var idi. Məsələn, əlli musaf var idi, Aşəli musaf var idi, İbn Abbasın musaf var idi, Ubey ibn Ka'bın musaf var idi, Abdullah ibn Məsudun musafı var idi. Hamısının musafləri var idi. Fəqət o musaflərdə ixtilaflar vardı nə mənada? Məsələn, sahabələr Qur'anın haşiyəsinə təfsir xarakterli nələrsə yazırdılar. Və bu bəzən onu oxuyanlar tərəfindən elə zənn edilir ki, bu da Qur'andandır. Və ya biz bilirik ki, Qur'anda nəsxin üç növ var. Yəni, nəsx, yəni bir şeyin hökmünün pozulması. Onlardan biri hökmün nəsxidir və bir də tilavətin nəsxidir. Hökmün nəsxı odur ki, məsələn, Allah Azza ve Celle buyurur, لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. Sərxoş olduğunuz halda namaza yaxın durmayın. Təbii ki, bu ayəni insan oxuyanda, burada şərabın haramlığına dair heç bir şey yoxdur. Fəqət deyir ki, sərxoş olanda namaza yaxın durma. Bu ayəni nazil olmuşdu və sonra başqa bir ayə gəldi Məidə surasında. Bu ayənin hökmü nə idi? Ləğv elədi və şərab təmiz haram edildi. Ancaq bir gün biz لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ayəsini oxuyuruqmu? Oxuyuruq. Deməli, oxunuşu, tilavəti qalıb. Amma hökmünə əməl edirik? Etmirik. Buna deyirlər, hökmün ləvqi. Bir də var tilavətin ləvqi. Tilavətin ləvqi odur ki, ayənin əksinə hökmü qalıb, oxunuşu qaldırılıb. Bugün yoxdur Quranda həmin ayə. Bütün bunlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında olurdu. Məsələn, Səhih Müslimdən bir hədis deyir. Ayşə anamızın azadlı köləsi Yunus, rəhməhullah, deyir ki, Ayşə anamız mənə Qur'anı yazdırdırırdı. Ayələri mənə deyirdi, mən yazırdım. Özü üçün Musaf yazırdım. Və gəldi çatdı bu ayəyə. Həfizu alə salavati və salatil vusta və qumu lillahi qanitin. Namazları və xüsusən də orta namazı qoruyun. Həfizu alə salavati və salatil vusta. Ayə belədir. Yunus deyir ki, Ayşə bu ayəni mənə belə yazdırdı. Dedi ki, yaz. Həfizu alə salavat və salatil vusta və salatil asr və qumu lillahi qanitin. Bugün Quranda və salatil asr ziyadəsi yoxdur. Biri deyə bilər ki, onda elə çıxır ki, Quran təhrif mi edilib? Yox. Elə həmin Səhih Müslimdə ondan sonraki hədis bu hədisi açıqlayır. Və hədisdə başqa sahabədən nəql edilir ki, bu ayə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sağlığında ona bu cür nazil olmuşdu. Birinci, həfizu alə salavat və salatul vusta və salatul asr və qumu lillahi qanitin. Sahabə deyir, biz bu ayəni bu cür əzbərlədik, Allah Rasulunu oxuduq, o bizdən bu qirayətlə razı qaldı. Və sonra vaxt keçdi, Allah Azza və Cəllə bu qirayəti bizə unutdurdu və bunun əvəzinə bu ayəni nasil etdi. Həfizu alə salavat və salatul vusta və salatul asr itdi. Amma hökm qalır, çünki salatul vusta ilə salatul asrdır. Amma qirayəti nə edilib? Ləvq edilib. Ayşə anamız isə tilavəti nəsx olunsa da həmin ayəni müsafinə yazmışdı ya yox? Yazmışdı. Niyə yazmışdı? İki ehtimal var. Ya ola bilsin tilavətinin nəsx olunduğunu bilməyib, ya da tilavətinin nəsx olunduğunu bilib, fəqət vəsələtün asır ziyadəsini də yazıb ki, təfsir yönündən. Niyə? Çünki tilavəti nəsx olan ayənin oxunuşu qadağan edilsə də hökmü qalır. Fayda üçün. Hər bir halda məqsəd nədir? Sözümün canı. Sahabələrin əlindəki özlərinə xas müsahiflərdə bu cür şeylər var idi. Bu, onu bilməyəni çaşdırırdı. İxtilaflar düşürdü araya. Və Huzeyfə gəlir Osmanın yanına və deyir ki, bu ixtilafı həll ilə. Və o da hər kəsi bir ləhcə üzərində. Yəni, burada problem iki dənədir. Bir problem ləhcə problemidir, bir də müəyyən sahabələrin əlində olan müsahiflərin problemidir. Bu iki problemi də həll edir. Necə? Zeyd ibn Sabiti və ondan əlavə üç dənə sahabəni yığır, bir şura təyin edir və başçı olaraq Zeyd ibn Sabiti qoyur, yazır işini ona tapşırır. Və müəyyən şərtlər ilə deyir ki, və Hafsadan da o Quran nüsxələrini götürür. Və sonra da deyir, kimin yanında nə müsahiflər var və sinəsində Qurandan nələr var gəlsin və bir müsahifdə Quran toplayırlar. Belə göstərəm, ona görə ki, o vaxtı müsahif belə olmayıb, eyni olur. Bir müsahifdə Quran toplayırlar və toplayandan sonra bir ləhcə, o da Qureyşin ləhcəsində. Bugünkü Quran Qureyşin ləhcəsində yazılır. Qureyşin ləhcəsində toplanır və sahabələrin əlində olan müsahiflər götürülür, hamısı yandır. Hətta İbn-i Məsud incigir. Və təbii ki, İbn-i Məsudun inciməsi o icmaya xələl vermir. Hətta Əli ibn Əbu Talib deyir ki, və bunu Əlidən İbn Əbid Dünya Kitabul Məsahifdə rəvayət edir sənədlə, Əli deyir ki, vallahi Osman o müsafirləri ki etdi, nə ki etdi müsafirləri ki yandırdı, onu bizim məşvərətimizlə etdi. Yəni biz o məsələdə icma etmişik. Müxaliflər İbn Məsud olmuşdu. Ki niyə əlimdən Musafı aldılar, niyə Musafı yandırdılar, təfsirlər yazmışdı orada. Amma Osman baxmadı bir sahabənin şəxsi rəyinə. Əli ilə başqa sahabilərlə məşvərətlədi, hamısı dedilər ki, olmalıdır. Ki əvvəl, ki ümmətlərin başına gələn müsibət bu ümmətin başına gəlməsin. Və Osman radiyallahu anhunun zamanında da o cür çap edilir, yəni Musaf yazılır və 5 dənə də əlavə yazılır, bölgələrə göndərilir. Və sonra da bu Quran Osmanın Musafi 10 qirayət ilə bizə gəlib çatır. Və bugün Quran 10 qirayət ilə oxuyur. Və nə üçün 10 qirayət? Çünki o vaxt Quran yazılanda hərəkələr yox idi, hərflər idi. Məsələn, tutaq ki, mim, ləm, kəf, məlik yevmiddin. Orada uzatma hərəkə yoxdur. Mim, ləm, kəf, bu cür yazılırdı. Nəinki o vaxt, elə indi də ərəb dili kitablarında bu Qurandadır, əcəmilər üçün, qeyri-ərəblər üçün yazılır hərəkələr. Adi şəhəri kitablarda hərəkə zatı yoxdur. Hələ bu gündə. Ərəb hərəkə qoymur kitablara. Qaldı ki, o vaxt. Necə, o vaxt ümumiyyətlə hərəkə zatı yox idi ərəbində. Sonradan çıxdı. Mim, ləm, kəf, üç hərifdir. Və sahabilər belə oxuyurdu. Məlik yevmiddin. Mimin üstündə uzatma ilə. Bəziləri mimin üstündə fəthə ilə. Məlik yevmiddin. Hər ikisi də səhiydir. Və ya məsələn, bəziləri oxuyurdu. Və ləm yəkul ləhu kufu vən əxəd. Bəziləri oxuyurdu. Və ləm yəkul ləhu kufu ən əxəd. Bəziləri oxuyurdu. Və ləm yəkul ləhu kuf ən əxəd. Bəziləri oxuyurdu. Və ləm yəkul ləhu kufu ən əxəd. Tez. Kufu ən əxəd. Fəqət yazı olsaydı mən sizə göstərərdim. Orada hərif heç nə dəyişmir. Hərəkəsiz yazanda hamısı eynidir. Qirayətlər fərqlidir. Və məsələn, bəzi qirayətlərdə gəlir ki, və o vaxtı ayələrin rəqəmləri də yox idi. Ki, qul huvallahu əhəd, bir, Allahu səməd, iki, belə şey yox idi. Bəs hardan bilirdilər bunu? Quran, bunu yadda saxlayır. Quran bu ümmətə kitab şəklində çatmayıb. Quran sinələrdən sinələrə keçib. Quran hifslərdən hifslərə keçib. O müsəf simbolik bir şeydir. O müsəf məhv olsaydı, Quran məhv olmayacaqdır. Quranı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin dilindən əzbər götürən sahabələr öz övladlarını əzbər öyrətirdi. Kitabsız, dildən. Ona qorə orada ayə azad, biri belə oxuyurdu ixlası. Qul huvallahu əhəd, Allahu samad, ləm yəlid. Ayrı ayə. Və ləm yulad. وَلَمْ يَكُلْ لَا كُفَنَ حَدْ Bu 5 ayın oxuyurdu. Heç nə dəyişmir. Fəqət, ləm yəlid və ləm yulad. Baba, bugün bu qirayətlər hamısı qalıb. Və bugün sual verilə bilər ki, o şəzərələr itibmi, itməyib. Bugün dünyada yer üzərində, fikir verin, bugün yer üzərində minlərlə Quran hafizi var, Şəcərəsi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əcəl çatır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, məsələn, bu Qur'anı hafiz olub filan şeyxin dilindən. O şeyx öz şeyxindən, o hamısında adları var. O da gedib çatıb İmam Asimə, Hafsa, Hafs Asimdən, o Abdurrahman Əs-Süləmədən, o tabiim var. Adı yadından çıxıb ondan, o da 5 sahabədən götürüb, Əlidən, Osmandan, Ubeyddən, Zeyddən, İbn Məsuddan, o 5-i də Allah arxasından. O Cəbraildən, o da Rəbbindən. Sənəd indiyə necəndə gəlir? Və bütün Quranın sənədləri əhlüsün nələdir? Və Quranın 10 qirayəti ki var, o qirayət imamları ki var, İbn Amr, Abu Amr, Həmzə, İbn Kəsir, təfsirçi İbn Kəsir deyil, başqasıdır. Var, Qalun, Asim və qeyriləri hamısı əhlüsün nədir? Yəni, Quran bizi əhlüsün vasitəsilə çatıb. Və bugün Quranın sənədləri bizdədir, əhlüsünə yolu ilə. Yəni, xülası biz demək istəyirik ki, dinin əslini bizə nəql edənlər sələf-i salihindir. Bidət əhlinin əlində bir dənə də sənəd yoxdur Quran qiraətinə dair. Çünki onlar heç vaxt Qurana əhmiyyət verməyiblər. Və bu Qurandır. Hansı ki, bizə bu cür çatıb. Və uca Allah buyurur ki, İnnə ənzəlnəhu fi leylətil qadir. Biz Qur'anı qədri gecəsində nazil etdik və bildik ki, bu nazil olma iki növdür. Və sonra uca Allah buyurur ki, O mə ədraka mə leylətul qadir. Sən nə biləsən ki, qədri gecəsi nədir? Və leylətul qadir, yəni bu qədri gecəsi, iki mənası var. Birinci mənası Mücahiddən, İbn Abbasın tələbəsi Mücahiddən gəlir, təfsirçi Mücahid, rəhməllahdan. Buyurur ki, leylətul qadir, yəni leylətul hukum, leylətul taqdir, yəni hökum gecəsi, taleylərin təqdir edildiyi gecə. Və bu həqiqətdir, çünki qədir gecəsində illi qədər löh məhfuzdan ayrılır. İlli qədər löh məhfuzdan ayrılır. Qədir gecəsində təyin edilir. Bu il kim həccə gedəcək, kimlər doğulacaq, kimlər öləcək, insanların ruhları. Bunu da Duxan surəsindəki 3-cü ayə, 4-cü ayə açıqlayır. Uca Allah buyurur ki, İnnə ənzəlnəhu fi leylətin mübarəkə. Biz Qur'anı mübarək bir gecədə nazil etdiyi, hansı ki o gecədə işlər ayırt edilir. Və əslində Qədir surəsində də var. Tənəzzəlül mələikətü var ruh bi idni rabbihim min kulli əmr. Hər bir iş üçün nazil olarlar. Və o gecədə bu işlər ayırt edilir. Ona görə mücahiddir ki, leylətul qadir, qədir gecəsi, yəni leylətul taqdir, leylətul hukum. Və başqa mənası da leylətul qadir, yəni qədir gecəsi, yəni qədri, qiyməti, şanı, əzəməti uca olan gecə. Və sonra uca Allah buyurur ki, leylətul qadir xayrun min əlfi şəhr. Bu gecə min aydan daha xeyirlidir. Və min aydan daha xeyirlidir, Və bu, Allah Azza və Kəllənin bu ümmətə bəxş etdiyi nimətdir. Əvvəlki ümmətlərə biz dönüb baxsaq, 1000 il, 1500 il, 2000 il yaşayanlar var idi. Tək Qurandan bu dəlil kifayətdir. Əlfə sənətin illə xəmsinə əmə. Nuh aleyhissalam barəsindəki o 1000 ildən 50 il az yaşadı. 50 il az. İndi orada 950 il bunun ömrü olub, yoxsa dəvəti. Azı 950 ildir. Və o vaxt insanlar çox ibadət edirdi. Və necə İbn Kəsir Rəhməllah təfsirində buyurur ki, 1000 il neçə aya bərabərdir? 83 il, 4 ay. Təsəvvürlə ki, 10 qədir gecəsini tutsan, 830 ildən artıqdır. 15 qədir gecəsi Nuh Aleyhisselamın ümmətini keçdi. Və Allah Azza və Kəllə rəhmətidir bu, bu ümmətə. Ki, bu ümmət ibadətlərində əvvəlki ümmətlərdən geri qalmasın. Nəyin sahəsində? Qədir gecəsinin sahəsində. Və fikir ver, təbii ki, burada qədir gecəsi 1000 aydan daha xeyirlidir, yəni içində qədir gecəsi olmayan 1000 aydan. Və həmçinin qədir gecəsində edilən ibadətlər, edilən dualar, içində qədir gecəsi olmayan 1000 ayda edilən ibadətlərdən də əfsəldir. Və hətta bəzi təfsirçilər deyir ki, Buradakı 1000 ay Zülqarneyn əleyhissalam ilə Süleyman əleyhissalamın hakimiyyət dövrləridir. Süleyman əleyhissalam bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, 500 il Zülqarneyn də 500 il hakimiyyətdə olub. Yəni tək qədir gecəsi yer üzərində olan iki böyük sultanın hakimiyyətindən də əfsəldir. Və sonra Uca Allah buyurur ki, tənəzzəlül mələikəti var ruh. Fihə bi izni rabbihim min kulli əmr. Bu gecədə mələklər və ruh Allahın izni ilə enər hər bir iş üçün. Və burada ruh, bəzi alimlər qeyd edib ki, burada ruh rəhmət mənasındadır və doğrusunu Allah bilir, səyrəyə yaxın olan budur ki, bu Cəbraildir. Yəni, sanki bu gecə göy samasının qapısının açıldığı gecədir. Və başqa bir deyimlə, göy əhli ilə yer əhlinin qovuşduğu gecə. Hətta elə bir gecə ki, Cəbrail belə inir. Yəni, Cəbrail əleyhissalamın indiyi gecədir. Və mələklər belə enmir. Bəzi təfsirlərdə gəlir, enir elm məclislərinə, məscidlərə. O kəslər ki, bu gecədən istifadə edir. Fikir ver. Selamun hiye. Hatta metla'il fecr. Bu gecə dan yeri sökülənəcən salamatlıq içərisindədir. Fikir ver, Allah Azze ve Celle bu gecəni necə vəsf edir. Bir ayədə buyurur ki, Leylətün mübarəkə. Fikir ver, bu gecə nə gecədir? Mübarək gecədir. Mübarək yəni nə? Yəni, bərəkətli gecə. Və başqa ayda buyurur, Leylətül Qadr, Qadr, yəni hökum gecəsi, təqdir gecəsi və başqa mənada qədir qiyməti uca olan gecə. Və sonra mələklərin nazil olduğu, hətta Cəbrailin nazil olduğu gecə və başqa ayda işlərin ayırt edildiyi gecə və sonra Sələmun hiyə, salamatlıq gecəsi. Ta ki, sübçağınacan. Ona görə bəzən soruşulur ki, sahuracan oyaq qalaq, sən biraz ibadət edib yataq, bu sənə təqvava qalıb. Uca Allah buyurur ki, hətta mətlə'il fəcr. Yəni, Allah Azza ve Celle buyurur ki, yəni, bu fürsət fəcrəcən. Nə istifadə etdin, etdin? Hətta mətlə'il fəcr. Aydındır. Və bu qısa təfsiri idi bu surənin. Düzdür, biraz yəni, mövzu uzundur. Və Ayşə anamızdan da rəvayət olunur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə buyurur, əgər mən bu gecəni bilsəm və bu gecəyə tuş gəlsəm, necə dua eləyim? Allah Rəsul buyurur ki, de ki, Allahumma innəkə afuvvun, Allahım sən bağışlayasan və tuhibbul affə fa'fu anni və bağışlamağı da sevənsən və məni bağışla. Və bu gecə hansı gecədir? Ramazanın son 10 günündədir. Və ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ramazanın son 10 gününü məsciddərdə etikaf edərdi. Bu, uca Allah buyurur ki, وَلَعَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِ Məsciddərdə etikafda olduğunuz zaman. Və bu ibadət də Ramazana xas ibadətdir ki, yəni, sanki 10 gün dünyadan təcrid olunursa. Ona görə yaxşıdır ki, cüd tək demədən, yəni 10 gün ibadətlə keçirmək və gücün çatan qədər istifadə etmək. Düzdür, bəzi hədislərdə gəlib ki, son 10 günün tək gecələrində axtar. Amma buna yəni bel bağlayıb durma. Çünki elə hədislər var ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Qədir gecəsini 24-cü gecədə axtar. O isə cüddür. Və İmam Şafi rəhməhullah oraya dedi ki, bu 21-ci gecədir. Hətta bəzi sahabələr olub Abdullah ibn Zübeyr kimi 19-cu gecə deyib. Son 10 günə götürməyib onu. Və təbii ki, bunlar heç biri konkret dəlilə dayanmır, sahabələrin ictihadıdır. Və Ubey ibn-i Ka'an burayı deyir ki, bu 27-ci gecədir. Və alimlərin əksəriyyəti burayı dedir. İbn-i Ömərdən gələn rəvayətdə 23-cü gecədir. Və İbn-i Qeyyimlə soruşanda deyir 25-ci gecədir. Və təbii ki, bunlar hamısı ictihadlara dayanan şeylərdir. Yenə də deyirəm, Allah Rasulundan hədislər gəlib ki, bir neçə dənə. Ki, 24-cü gecədə axtar. Və bu cüddür, tək deyil. Ona görə nəyi var, istifadə eləmək lazımdır. Və əlamətlərindən Ubey ibn-i Kamdan gəlir ki, həmin günü, yəni həmin gecənin səhəri günəş doğanda şəfəq olmur. Ah olur, sarımtıl olur, şəfəq olmur. Və həmin gecə tam açıq olur. Kənd yerlərində bu rahat bilinir. Və bir dəfə mən tutmuşam bunu. Və sonram əlaqə saxladım başqa qardaşlarla. Dedim, bəlkə mənə belə gəlir. Hamı dedi ki, həmin gecə idi. Kimə zəng elədim, hamı dedi, həmin gecə idi. Aydındır. Və son olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bu müjdəsinə, yəni nəsiyyətimi bitirirəm, Allah Rasulü buyurur ki, kim Qədir gecəsini imanla və ehtisab ilə, imanla və onun savabını ummaq niyyəti ilə əhya edərsə, ibadətlə keçirərsə, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ Onun keçmiş bütün günahları bağışlanır. Və bu böyük müjdədir və insan gərək özünü bu cür fürsətdən məhrum etməsin. Və dua edirəm ki, Allah Azza ve Celle bizi sabitləsin. Amin. Doğulsun Allah.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.